صباح الخير مرحبا بكم كاملين معنا على يو راديو
يو مورنينغ ان ديريكت دو سان خوسي كاليفورنيا avec Samsung.
Et tout de suite c'est parti pour la première partie d'Yel Story avec toute l'équipe. On fait un petit peu le tour des réseaux sociaux. Quand je vous parle, on vous raconte tout et comme d'habitude une double story d'Yel Kamwa.
La story اللي جبت لكم اليوم قولوا لي واش نتوما فاش كتبكيو كترتاحوا شويه.
وي عافية انا كنت فكره ديك البكات الصغار اللي كانوا كيصلخوك والديك وواحد الراحه كتحس بها كنقول لك
كتفزق المخده وكتنعس كتبرداجيه الحيط واسمع شنو كيوقع فاش كتبكي.
اون ايكوت
علاش كتحس بالراحه من ورا ما كتبكي؟ في الصغر اكثر حاجه كنا كنديرو هي كنبكي، ولكن مع كنتقدمو في السن كتولي تجينا صعيبه نديروها، خصوصا الرجال حيت كنشوفوها كانها ضعف. البكاء كيتعتبر وسيله لتخفيف الضغط النفسي والعاطفي وكيساعد في تحرير العواطف المكبوته. من ورا الواحد ما كيبكي كيتفرزو هرمونات بحال الاوكسيتوسين والاندورفينز اللي كيحسنوا المزاج وكيهدؤوك. عاوتاني البكاء كيتعتبر شكل من اشكال التطهير العاطفي ووسيله لمواجهه المشاكل، حيت من ورا ما كتبكي كتقبل الوضع اللي انت فيه كتبدا تفكر في الحلول باش تتجاوز المشكل. كتب في التعاليق امتى اخر مره بكيت؟
سي كليير كو
امتى اخر مره بكيت؟ فاش خسرات المدريد
انا نكون تفرجت في شي فيلم وبكيت.
انا سماغيف
كتبكيو في افلام
شي انا الله يسر وقعت شي مصيبه قد قداش نقدر ما نبكيش. ويبان لي مثلا واحد داك عرفتي داك ساكسيس ستوريز ديال في الاخر تنجح وهم تيصفقوا عليه هو طالع في البوديوم وتيقول شي كلمه جيت تغرغروا لي عيني
سابخوف كو قلبك زوين
تبارك الله عليك ام حسين شكرا كدير
الخير وكتبغي الخير
تدير الخير حنا كيما هاك نديروا الخير ويدور
علينا
خلاها سميتو المنفلوط
ما باش يسمي
هادي ديال بلال بلال الديسك هذا
داكوغ
اوكي بلال
لا بلال مخجل
كتبدا بلال
حنا كيما هاك نديروا الخير ويدور علينا
دوزو لا ستوري ديال كوافا
واش عمركم سمعتوا بلي
جامي
ايوا نخليكم على ساعه جامي سمعيا
On écoute.
Les Japonais dépensent de l'argent pour retrouver du silence. Chez le coiffeur, au resto ou dans un taxi au Japon, de plus en plus de services proposent des options silencieuses. Certains d'entre eux invitent même leurs clients à préciser la densité d'interaction sociale souhaitée directement lors de leur réservation en ligne. Cette initiative est née dans les salons de coiffure au Royaume-Uni mais connaît un succès particulièrement important sur l'archipel nippon où 52,9% des usagers de salons de coiffure déclarent préférer se faire coiffer en silence plutôt que d'avoir à discuter pendant leur rendez-vous. Parmi eux, beaucoup expliquent trouver ce type de conversation forcée et estiment ne pas maîtriser l'art du small talk avec un inconnu. Une aubaine pour les introvertis et les stressés, mais peut-être pas pour l'ensemble de la société japonaise qui fait face à une véritable épidémie de solitude avec 34% des foyers composés d'une seule personne. Sauf que pour se rencontrer, il faut déjà commencer par se parler.
Voilà. Sometimes. Les options économiques.
Sometimes.
Oui, sometimes.
Sometimes. Kind of.
Par exemple, sur ta écharpe, comme fait que ma sœur Drey.
C'est vrai. Un jour, je vous jure, ma vérité, quand on a découvert l'histoire d'elle, parce qu'un jour, tu vas rentrer chez elle, que c'est exact, on rentre dans un salon, que c'est un cheveu, des choses. Mais ça prend du temps, donc du coup, quand tu vas rentrer chez un salon de coiffure, sur les chaleurs, c'est beau. Mais j'étais très fatiguée, j'avais absolument pas envie de parler. Les clés, ma fille, que je l'ai dans ma tête. Ainsi, là, au cours de ce salon, on a cahoté. بانوا لي هذوك البنات شفتهم هكا حيت كانت لا فيتغ ترونسبارونت بقيت كنشوف قلت لها هادو سيغمون من النوع اللي غادي يهضروا معايا صافا لاباس كلشي بخير كي بغيتي شعرك ما بغيتش نهضر وانا ندخل للدار جو تو جو
وا 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 وا
واخا الله جافي تيلمون با انفي دو باغليك
والله حتى ممكن
شنو كتبغي تنفعك
حيت عرفت غندخل غيهضروا وانا نقول لا ما قاداش
انا عندي واحد الكوافر واخا ما عرفت شنو يكون فيك تقول لي خويا عبد الله ما بغيتش نهضر والله تيهضر قهوه خويا محسن اجاي راه سمعتك بغيتي نسمن في الراديو راه قالوها
مسكين ضروري ترافاي سي سون ترافاي مي صعيب صعيب تجلس شحال 20 مينوت ولا 30 مينوت واحد تيخدم لك الشعر وما يقول لك والو
لا سي كومبليك سي كومبليك
صعيب
ساعات ولا دي فوا ما كتبغيش تهضر
سي فري سي كليغ دي فوا جو تو جور درت بنار قلت نغسلو ونضرب تمارو ما يهضرش معايا شي حاجه تيلمون تي با اونفي دبارلي في ذاك لو مومون تي
اش كيعيشو لي ستار باش تفهم استحيت كيضرب بزاف
اش كتشوف
لا تحيه لكاع الحلاقه باش ما يكعوش عليا
لا حاشا لا حد تهضر على لي ستار بحال الزين بزاف عتينا كتعطي بزاف تو غون جوغ كتعطي الوقت
لينيرجي
كتلاقى
بعيد الله الانرجي ديالي كامله كتمشي معاك انت
مسكينه كتمشي
عندها الانرجي ديالي كامله كتمشي عندك
قلبتها
وديكو واحد الوقيته كتبغي شويه الراحه سا اون بو كومبروند غازي با دو بروبليم
ما بقيتش نقول لك حتى شي حاجه
سا نو با دير كو زعما تو فون ولا شي حاجه نداكا
ندوزو لا ستوري ديالك امين
Alors, c'est un truc qui est un truc qui est un truc qui est la perception du temps. Ou qui est un truc qui est là, il y a un truc qui s'est passé. Ben, on n'est pas les seuls à se dire que
c'est vrai.
Oui, c'est vrai. C'est vrai.
اعطيلك كده في مكان ما عندكش موبايل ما عندكش انترنت لا هتحس بقيمه الوقت
انا جربت ده وسافرت المكان ما فيهوش اي تكنولوجيا خالص الوقت برضو بيعدي بسرعه احساسنا بالوقت نفسه اختلف احساسنا بالوقت اختلف في تلاعب حصل في الارض في نهايه 2019 في وقت الكوفيد
تلاعب حصل بالارض
في تلاعب حصل في
حاجه اللي حصل مين اللي تلاعب بالارض
هل ده يرجع الى مصادم الهيدرونات سيرن عملوا فيه تجربة خلتنا لا نشعر بالوقت بالشكل ده في حاجة حصلت في تغير إحساسنا بالوقت الطبيعي انتهى منذ عام 2019 عشان كده أنا لما نزلت وبقول للناس كل سنة طيبين 2019 أنا برضو بقول لك إن كل الناس اللي داخلة أكدوا على الكلام وقالوا فعلا آخر إحساسنا الطبيعي بالوقت وبالحياة 2019 مشاعر الناس اتغيرت بعد 2019 حالة الاكتئاب العامة اللي سادت العالم كله كانت في 2019 مش علشان الفيروسات لا في حاجه حصلت يا
من غير كوفيد
زعما جوستو في الكوفيد وقعت شي حاجه
قال لك دابا من غير الفيروسات طرات شي حاجه زعما
اسكو سي بون سي با كيبقى واحد الراي ديال واحد الاستاذ مي هذا الراي هذا كتلقى بزاف الناس
انا جاني غير سي ا كوز دو كوفيد باسكو هذيك الوقيته اللي تخلعنا فيها بزاف باغ لا سويت درنا داك لو كونفينمون اللي اثر بزاف على لا بسيكولوجي ديال بزاف ديال الناس مو في مون انتوراج يا بوكو دو جون كي سوفير دو كونفينمون كيقولوا ناري حيت ديك المومون سي فو رابلي سيتي غلوك باسكو كانوا يافي دي جون اللي الله يرحمهم كانوا كيموتوا عائلاتهم يمكن لهم شي كانوا كيخلوا عائلاتهم ما يشوفوهمش parce que خايفين من l'épidémie et donc du coup انا مثلا ما مير في ديك الوقيته elle avait très peur qu'est-ce qu'on غادي نموت ou غيشوفوا لي بلادي ما غاديش يشوفوا لي بلادي tu vois donc psychologiquement c'est quelque chose qui a beaucoup agi على بزاف ديال الناس
mais كيفاش تاجي على سميتو على هاد لا بيرسيبسيون ديال لو طون كيفاش الناس
هي او ميم طون شافاش كدير 30 عام كتولي تبان لك 40 ويكاند فهمتي 30 40 راه صافي
كل ما قال واحد
ولكن
سي لاج فريرو
شي حاجه لا يا ان تريك
شي حاجه تبدلات
واش بوتيت دابا الناس كي مغونفو سي كو اون بو باسي جوسكا اون اور ديمي في ريزو سوسيو
ما كتحش بها
كتحش بها
كنقول واقيلا غير 5 دقائق
هذا هو الحمار هذا هو الحمار
سي فري
بوتيت سا اوسي Peut-être qu'on est tellement pris par téléphone, tout simplement.
C'est
aussi le temps. Qui dose le temps, ou la surinformation. Oui, oui. Après le climat, elle est boostée. Je ne sais pas.
C'est vrai.
Je ne sais pas. شكرا وفاء
وفاء بين ما مسوخ
بصح عندك الحق هو
اليوم جو في جوي لو رول ديال وفاء في ستوري ديالي انا
باش تعطينا نصائح
الناس نصائح بحال وفاء
شكرا
جزيلا اي نصائح على شنو السوجي بريفيري دو وفاء النعاس
الله
انا عندك استوس باش نعسو في دقيقه سمع مزيان هاد لاستوس سبيسيال ديديكاس ليك وفاء
cette technique permet de t'endormir en une minute Marre de tourner dans ton lit jusqu'à pas d'heure ? Eh bien, écoute les conseils d'un professeur d'Harvard. C'est la technique du 4-7-8, une solution naturelle contre les insomnies. 1. Collez votre langue au palais derrière les dents du haut. 2. Inspirez par le nez, bouche fermée, en comptant jusqu'à 4 dans votre tête. 3. Retenez votre souffle pendant 7 secondes. 4. Expirez bruyamment par la bouche sur un compte de 8. 5. Répétez cette procédure 3 fois de suite. Maintenant, à toi de jouer.
Ami ?
Où est-ce que les étirements ?
Les
étirements, hein, dans le basket.
Ana ti, subhanallah.
Ah, ça marche.
Elle dit rien, mais je me donne un carré. Ça
fait
un
carré.
Ça marche pas, madame.
Dites-nous, vous avez déjà essayé ces techniques. Ou est-ce que ça a marché pour vous ou pas? Vous nous dites ça. Fait le numéro WhatsApp, Diana, c'est parce que c'est Ashrin, Arbamia, Arbamia. 06 24 114. J'ai comme dans pas longtemps pour parler, vous ne bougez pas, restez. Mais Ana, à la Yuradio, subhanallah, alaikum. Subhanallah, marhaba bikoum, Kamli, ma'ana, flimornin, à la Yuradio.
YouRadio en direct de San José, Californie, avec Samsung.
Et c'est parti tout de suite pour la deuxième et dernière partie d'Yel Story avec toute l'équipe. On fait un petit peu le tour des réseaux sociaux. Quand je vous joue tout à l'heure, on vous raconte tout et je démarre la story d'Yel Kamouas.
La story, je vous explique comme chez Asila qui est à Halina Bad Marat. Mais elle m'a annoncé le jawab. On se marre.
Ok, on écoute.
Elle est juste cassée. Mon téléphone est là, mais je suis en train de faire le jawab. لا كان الشكلاط كيجي من الكوكو كوكو بينز حاجه طبيعيه علاش الشكلاط ماشي خضراء ولا فروي لك كتبتي كتاب على الفشل وفشل وما تباعش واش هذا نجاح؟ عايش فاش كنحلو الثلاجه كيشعل الضو، ولكن فاش كنحلو الفوق ديال الثلاجه ما تيشعلش الضو.
يشعل؟
واش الدروج
هادو جداد لا
طالعين ولا هابطين؟
احسن انت فيه.
واش حنا اخترعنا الماط ولا اكتشفناه؟ فاش كتنسى الفكره فين كتمشي دابا؟ حنا واش اون طران دو فيفغ ولا اون طران دو موغيغ؟ دابا اللي تولد عمى فاش كيحلم وفاش كيحلم شنو كيشوف؟ كسرة اللي كانت كتجي من الفروة ديال
هذا عمق اخر،
هذا عاوتاني بحال
بعد اخر
الا ما كنتيش
البعد والبعد
الاخر. تبارك الله على هذه البنت هذه، حتى هي عندها
افكار.
هادشي كيطلع على المحسن
مع اسبيريا مني
منك
عندها افكار، عندها افكار
والفكره لا تموت.
افكار اللي كيجيوك ما كتقدرش تقولهم، هي قالت
هي قدرات غير هذا انجاز.
اكزاكتومون.
ندوزو لا ستوري ديالك. وفاء
لا ستوري ديالي انا نصائح، انا كيجي ننصحكم
نصحينا اختي
نصحكم
نصيحه اليوم ديال وفاء سي باغدي.
هل تعلم ان التمر مع الجوز هما الافضل للدماغ، وان التمر مع اللوز هما الأفضل للقلب، وأن التمر مع الكاجو هما الأفضل للأعصاب، وأن التمر مع الفستق هما الأفضل للقولون والهضم، وأن التمر مع البندق هما الأفضل للعظام والمفاصل،
والتمر مع الدستق
ولا غلاس
ولا غلاس ديال التمر يا مزيانة.
عرفتي التمر والاسئله ديالي هاد الصباح.
دابا التمر غير كتبدل ليه شي حاجه كيولي يزيد يفيدك في بلاصه
اخرى. اكزاكتومون
بحال قلتي البندق مفيد للنن،
فهمتيني؟ مع التمر مع الاي بي تي في يقدر مثلا يعطيك
التمر مفيد والافاده ديالو كتبدل
على حسب شنو داخل فيه.
شنو درتي معاه؟
اكزاكتومون
يعني على حسب الجوهر ديالو.
دونك ماشي هو اللي مفيد، داكشي اللي معاه
لا، ولكن المفيد ديالو مع المفيد اللي داخل ديالو
كيوصل الافاده.
الله يرحمه.
كاتاليزر
كاتاليزر كيوصل الافاده.
وين هذا كاتاليزر؟
زيد هذا الاخر،
زيد عندك هذا التمر والدوستوك والضعبول.
الضعبول
الضعبول مزيان
هذاك المضعبله، هو هو الاخاي، هو الكلاخ الصناعي.
كتقول شي واحد ماك دور
الاخاي. عمري
سمعتها، انا عمري سمعتها.
يلا مضعبل
ندوزو لا ستوري ديال
كامل. لا ماشي عليه،
لا ما كاين،
ما يقدرش
ما يقدرش،
حيت هو العكس ديال ضعبول.
اوف كخا ما يقدرش يوصلش.
شنو هو العكس ديال ضعبول؟
نعبول
ضعبول انتيليجون.
لا ما بهذه اللغه زعبول
ما عرفتش صراحة. هذا سؤال بحال بحال
أسئلة الأستاذة ديال الأستاذة هي نزق.
اكزاكتومون.
لاستوري ديالك؟
لاستوري ديالي واحد الأستاذة بروبوزاو عليها واحد لوفر. قولوا لي كي جاتكم هذا لوفر.
مون إيكوت.
جاني عرض زواج لمدة شهر بمبلغ أنا رقم أحطه وبوصل على البنك قبل ما يصير أي ترتيبات، ولكن هو زواج شهر.
على سنة الله ورسوله.
زواج متعة؟
لما حكيت، لما قعدت أتناقش أنا وحسين من الناس يعني اللي هو نفسه، قال لي أنا هيك، أنا هيك شخصيتي، أنتي عجبتين وأنا زلمة بدي رايدك بالحلال، بس أنا المدة اللي بيني وبينك رح تكون شهر فقط، واطلب المبلغ اللي بدك إياه، بعد شهر
نتطلق. عادي على
سنة الله. لا سنة ودي لا سنس
ديكلار دي اوف ديال
اوف دونك.
ما عرفتش واش شي جائز ام لا.
سي دي دي
وا ما نعرف،
راه الراجل اللي كتعطي هاد الاسمين.
اوكي لا يجوز،
اوكي ني الصراحه
لا يجوز،
لا يجوز، لا يجوز.
لا يجوز.
سالي وبلا ستوري ديالي اي ما ستوري كونسيرن كيفاش لا فيزيون على لي ميسيو على لونتربرونيا كيتبدل. اون ايكوت.
2010 tout le monde rêvait d'être manager. En 2020, il fallait absolument devenir entrepreneur. Et en 2025, il faut être solopreneur. Entrepreneur sans associé et sans employé. La clé de la liberté. Aux États-Unis, ils l'ont déjà compris depuis des années. Ils ont créé la gig economy, un nouveau monde du travail qui repose sur la tâche et pas sur les métiers. On te loue pour faire la queue dans un restaurant, pour faire une livraison d'un endroit à l'autre, pour animer un goûter d'enfant, pour tes compétences sur une consultation qui dure seulement 20 minutes. Tu gagnes ta vie avec exactement ce que tu as envie de donner. Ça peut être des compétences, ça peut être ton temps. T'as plus d'obligations et t'as plus de contraintes d'équipe, de management ou d'administratif. Et cette vision de l'entrepreneuriat libéré 100% à la demande, c'est ça qui va faire rêver la Gen Z.
Donc voilà, ouais. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez?
Solopreneur.
Je suis plus comprendre. Et 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 je suis plus com